Gepleýär Azatlyk radiosy. Eferde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Prokuratura bergidar çykan pagtaçylary gysdaýar, olaryň bergisi üçin mallaryny konfiskasiýa etmek bilen haýwa tatýar. Şu günler Lewabyň etraplaryna pagta plan borçnamasyny ýerine ýetirip bilmedik kärinneçiler bilen prokuratura edaralary iş salyşýar. Häkimetler kärinneçilerden döwletiň gowuçy ösdürip ýetiştirmek üçin eden çykdyjylaryny ýygyna tölemegi talap edýär. Bu barada Azatlyk radiosynyň habarçysy 19 noýabrda habar berdi. Häkimetler şeýle çäreleri hususan farap däne üçin etraplarının Kıraç, Ceyhun, Berden, Açıl Mürdayev ve Azatlık Dayhan birleşiklerine bağıt verdi. Türkmenistanlı kerenneçi dayhanlar şertname esasını buğday ve pağıta yağlı devlet tavsırını yeryen ekinleri östürüp yetiştiriyarlar ve onun hasılını devletin satın alış narıkından yerlerdeki harmanlara tavsırıyarlar. Ödegedegine devlet kerenneçi dayhanları dökün tohum tehnika ve suvulen üpçün etmeğe borçlanıyar. Agrotehniki çäreler üçin edilen çykdyjylar kärinneçilerin girdicisinden tutunýar. Ýöne kärinneçi şertnamalaryň borçnamanyň hötdesinden gelip bilmese we onuň girdicisi agrotehniki serişleri üçin edilen çykdyjylardan az bolsa, ol munyň öwezini tölemeli bolýar. Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen gurrungdaş bolan pagtaçy kärinneçiler bu işleri yerli prokuratura edaralarynyň işgärleriniň gatnaşýanyny aýdýarlar. Tamamlanan pagta möhümünden bergidar çykan kärinneçilerin karzlaryny ýygyna töletdirmek işleri başlanýar. Deyip bir kärinneçi Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun verdi we bu işleri etrap prokuratura edaralarynyň gatnaşýanlygyny aýtdy. Öňki ýyllardan tapawutlylykda bu ýyl ýurdun günnogor sewitlerini apreliň ahyryna turan harasatdan soň käbir gowuçy meýdanlary sökülüp ikinji gezege ekildi. Ýöne yerli häkimetler Azatlygyň habarçysynyň maglumatlaryna görä tebigi hadisanyň ekinlere ýetiren ziýanlaryny da kärinneçilere töletdirýär. İki sapar ekiş geçiren adamlaryň bergisi hem çykdyjy syýaly ikesi boldy. Olar tohum dökün we tehnik üçin ikese pul töleýärler diýip bir daýhan Azatlygyň habarçysyna gurrun berdi. 10-11-nji ekişde ekinlerini harasata aldyran daýhanlar ikinji tapar ekilen gowçanyňam pes hasyl berenligini aýdýarlar. Adamlar şu ýyl aprelde bolan harasatda gowçanyň zaýylanandygyny, gaýtadan ekiş geçirenler giýje ekilen gowçanyň hasyl bermänligini aýtsalardy, olaryň arzy diňlenmeýär diýip lewapdy gurrundaş töýdüniň üstüne ýetirdi. Eger tebigi harasat sebäpli gowçy gaýtadan ikinji sapar ekilen bolsa onuň üçin 50 ötürüm ýeňillik berilmeýär. Tohum dökün we tehnika hyzmatlar üçin tölewler dolu alınýar diýip lewapli agronom Azatlygyň habarçysyna düşündürdi. Ýerden gazanýan girdejilerini bil baglaýan kärinneçiler bergidar çykan halatyny munyň öwezini haýsy serişdeleriň hasabyna ýygyna töleýär. Dänewli bir kärinneçiniň gurrun bermegine görä häkimetler şeýle ýagdaýa duçar bolan kärinneçileriň hojalyk mallaryny ýa-da öý goşlaryny konfiskasiýa etmek we olary döwletiň haýryna geçirmek bilen haýwa tatypdyrlar. Dänew etrawynyň prokuratura Turos Azatlyk Dayhan Birleşiginin kärinneçilerini, eger olar bergilerini bermeseler hojalyklardaky iri we oňuk şahly mallary konfiskasiýa etjekdiklerini, mal ýok raýatlary, öý goşlaryny, telewizorlaryny, halajylnyklaryny we düşök ýaly zatlaryny döwlet haýryna arzan baha kesip aljakdygyny duýdurupdyrlar diýip bir ýerli ýaşaýjy anonim şertde Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Habarçynyň maglumatlaryna görä geçen ýyl käbir Dayhan Birleşiklerde 50-100 hektar kärine ýer alan Dayhan Andıran bergidar çıktı ve bunun bilen bir hatırda 99 yıl möhlet bilen yer alan dayhan hojalyklarym yerlerini ýygyna tapşyryp başladylar. Şol bir wagtyň özünde kärinneçiler pagtanyň döwlet satyn alyş narhynyň arzanlygyny aýdýarlar. Habarçy bilen gurrundaş bolan bir yerli mehanizator traktoryň bahasynyň epetli gymmatlygyny we iri dayhan hojalyklarynyň her haýsyna traktorlaryň ören zerurdygyny gurrun berdi. Ençeme dayhan hojalygynyň iýeleri yerlerini döwlete tapşyrmak kararyny geldiler diýip yerli ýaşaýjy aýtdy. Habarçynyň Maglumatlaryna görä 1 hektar gowuçanyň çykdyjysy bir sapar ekiş üçin 2130 manat töwereginde. Muňa tohum, sürüm we ekiş işleriniň bahalary girýär. 1 hektar gowuçadan 2 tonna pagta tapşyran kärinneçi girdij alyp bilmeýär. Sebäbi 30% daýhan birleşigi üçin, 9% kärdeşler arkalaşy üçin, 2% täze ýyl sowgady üçin tutýarlar. 5 hektar pagta ekip bergidar çykan kärinneçiler 10,000 manatdan köp pul töleýärler diýip habarçy bilen söhbetdeş bolan bir agronom aýtdy. We suwda çekilmekden gorkýan bergidar pagtaçylaryň prosentine pul karz alyp öz bergisini döwlete tölemäge çalyşýanyny aýtdy. Azatlyk radiosu bu aýdylanlar boýunça Lewap welaýatynyň häkimliginden goşmaça maglumat alyp bilmedi.